Era Sport 101,8.
Καλημέρα, και τα πρώτα συμπεράσματα από αυτό το παγκόσμιο κύπελο εναλλάσσονται τώρα στις πρώτες στιγμές του, στις πρώτες αγωνιστικές του, και περιμένουμε να παγιωθούν τα αρχικά συμπεράσματα για να καταλάβουμε την πορεία των ομάδων, πόσο σημαντικά και πόσο ασήμαντα μαζί είναι τα αγωνιστικά συμπεράσματα. Θα καταλάβετε στην διάρκεια της σημερινής εκπομπής τι εννοώ, της εκπομπής Doom Spiro Goal με τον Σπύρο Τσάμι στο μικρόφωνο, τον Τάσο Σελεμέζη στη ρύθμιση του ήχου, την Ειρήνη Παπαζήση στην παραγωγή της εκπομπής. Ευχαριστώ τους δύο καλούς συνεργάτες. Η Ολλανδία, αν και συνέτριψε, δεν πείθει με μια όρημη ματιά που έχει να κάνει με όσα ακολουθούν ως τη στιγμή της αλήθειας, αν χαρακτηρίσουμε έτσι τον τελικό του παγκοσμίου κυπέλλου. Η Γερμανία χθες απέναντι στους Ιβοριανούς γέννησε πραγματικά γέννησε την εντύπωση πάλι ότι δεν είναι ακριβώς η Γερμανία του Γκάρι Λίνεκερ. Θυμίζω ότι ο Άγγλος επιθετικός και πλέον παλέμαχος ποδοσφαιριστής έχει δηλώσει, είναι ιστορική δήλωσή του, ότι ποδόσφαιρο είναι το παιχνίδι στο οποίο δύο ομάδες παίζουν και πάντα στο τέλος νικούν οι Γερμανοί. Αυτό το κύρος το οποίο οδήγησε τον Γκάρι Λίνεκερ στην ίδια δήλωση δεν το εκπέμπει, τουλάχιστον ακόμα, η Γερμανία. Και γιατί φοβάμαι να πω ότι αυτή η Γερμανία δεν έχει τις προσωπικότητες άλλων εθνικών ομάδων της στο εγγύς και το βαθύτερο παρελθόν. Δεν είναι μια τυπική θεώρηση. Μετά την φάση των ομίλων θα βγει το αληθινό πρόσωπο των ομάδων με κοινή παράμετρο της παρουσίας τους αυτή την πιεστική πραγματικότητα αυτού του παγκοσμίου κυπέλλου. Με την αλλαγή θερμοκρασιών από τόπο σε τόπο, με τις συνεχείς μετακινήσεις από τόπο σε τόπο και ό,τι αυτό συνεπάγεται για τις φυσικές δυνάμεις των ποδοσφαιριστών, οι οποίοι βρίσκονται στην κορύφωση της αγωνιστικής περίοδου και η λογική το επαγορεύει ότι θα ήταν να είναι μια περίοδος ξεκούρασης μετά από βεβαρημένο αγωνιστικό πρόγραμμα το οποίο προηγήθηκε. Αλλά φίλες και φίλοι, όλα όσα είπα θεωρώ ότι έχουν ουσιαστική βάση, ότι έχουν σημασία, αλλά όποιος μόνο ενδιαφέρεται για το αγωνιστικό προφανές αυτού του παγκοσμίου κυπέλλου, όποιος μόνο ενδιαφέρεται για το αγωνιστικό σκέλος του, νομίζω ότι θα πρέπει να επανεξετάσει το κριτήριό του. Φίλοι είμαστε, οι ακροατές και εγώ, και οι φίλοι λένε καθαρές κουβέντες, ε. Θα κατανοήσετε στη σημερινή εκπομπή τι εννοώ, γιατί υπάρχουν παράμετροι με ανθρωποκεντρική, αν όχι ανθρωπιστική ρίζα στην διεξαγωγή αυτού του παγκοσμίου κυπέλλου, που σε υποχρεώνουν να στρέψεις ίσως και με αποστροφή το βλέμμα σου από το αγωνιστικό πρόγραμμα. Το λέω εγώ που αγαπώ το ποδόσφαιρο όπως και εσείς, και να δεις τις ανθρώπινες, να το πούμε με πιο βαριά λέξη, τις ουμανιστικές παραμέτρους. Και θεωρώ ότι δεν είναι εξεζητημένη προσέγγιση αυτή την οποία επιχειρώ αυτό το κυριακάτικο πρωινό. Οι αναφορές στη διάρκεια της σημερινής εκπομπής από μένα και η συζήτηση που θα έχουμε στο δεύτερο μισό της εκπομπής με έναν εκλεκτό καλεσμένο, νομίζω ότι θα το αποδείξει αυτό. Αν και πιστεύω ότι όσοι από εσάς έχετε στοιχειώδη ανησυχία, τονίζω τη λέξη στοιχειώδη, στοιχειώδη ανησυχία για όσα συμβαίνουν πέρα από το αγωνιστικό προφανές, ήδη συμφωνείτε μαζί μου. Αυθόρμητα γεννάει μετά τον προλογό μου η σκέψη μου τις απαράδεκτες συνθήκες κατά τις οποίες αγωνίζεται η εθνική ομάδα του Ιράν σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο. Συνεχίστηκαν και μετά την έναρξη των παιχνιδιών. Υπήρχαν οι συνθήκες με τις οποίες πήγε και φιλοξενήθηκε, θα γελάσω με το φιλοξενήθηκε που λέω, στις Ηνωμένες Πολιτείες. Γιατί η αποστολή των Ιρανών αναγκάζεται να πηγαίνει από την Τικουάνα του Μεξικού στο έδαφος των Ηνωμένων Πολιτειών και να αποχωρεί αμέσως μετά τα παιχνίδια. Αυτό έχει προκαλέσει έντονες διαμαρτυρίες της αποστολής και διαστόματος του γνωστού μας του Ταρέμι, και όχι μόνο, και αξιωματούχων της Ιρανικής Αποστολής, της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου και γενικότερα της κρατικής οντότητας του Ιράν. Το οποίο, αν και βρισκόμαστε σε περίοδο συμφωνίας, βρίσκεται σε περίοδο πολέμου. Τι τραγικό, αλήθεια. Ξέρετε, η ηθική στη διάρκεια των πολέμων είναι πιο σημαντική. Το έχουν αναπτύξει αυτό διανοητές στη διάρκεια της ανθρώπινης ιστορίας, ότι η ηθική στη διάρκεια των πολέμων είναι πιο σημαντική και από την ηθική στη διάρκεια της συμβατικής, της ειρηνικής καθημερινότητας. Κι όμως, συμφωνία ειρήνης και τις αμέσως επόμενες, όχι ημέρες, ώρες, άρχισαν πάλι οι εχθροπραξίες. Όλα αυτά αντανακλώνται στα γήπεδα των ΗΠΑ. Το παρατηρεί κανείς από τις δηλώσεις στελεχών των ομάδων και από τις επίσημες ανακοινώσεις των ποδοσφαιρικών ομοσπονδιών, αλλά και πολλών από τις κρατικές οντότητες που εκπροσωπούνται σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο. Εν τω μεταξύ, στις Ηνωμένες Πολιτείες έλαβα το μήνυμα από δημοσιεύματα Αμερικανών συναδέλφων και όχι μόνο, και απεσταλμένων εκεί στο παγκόσμιο κύπελο στις Ηνωμένες Πολιτείες, ότι βρίσκεται σε εξέλιξη ένα δυναμικό κίνημα υπέρ των δικαιωμάτων του ανθρώπου στη διάρκεια των παιχνιδιών. Προ και μετά την διεξαγωγή των παιχνιδιών υπάρχουν εκδηλώσεις ακόμα και κοντά στα γήπεδα, όπου επιτρέπουν οι αστυνομικές δυνάμεις να φτάσουν οι διαμαρτυρόμενοι. Ακτιβιστές και ακτιβίστριες φωνάζουν, διαμαρτύρονται για τα δικαιώματα των μεταναστών, εξέδωσαν και προειδοποιήσεις πραγματικά προς τους ξένους ταξιδιώτες φιλάθλους, εκφράζοντας φόβους για αυξημένη παρουσία και στοχευμένους ελέγχους, όπως αναφέρουν, της υπηρεσίας μετανάστευσης έξω από τα αμερικανικά γήπεδα. Είναι επιλέξη η μία από τις πλέον πρόσφατες ανακοινώσεις των ακτιβιστών. Σε καθημερινή βάση πραγματοποιούνται διαδηλώσεις αλληλεγγύης στους μετανάστες και κατά του ISE, όπως είναι η οργάνωση με το διόλου ανθρώπινο πρόσωπο την οποία γεννίασε ο Ντόναλντ Τραμπ, έξω από τα γήπεδα που φιλοξενούνται λοιπόν τα παιχνίδια του παγκοσμίου κυπέλου. Αν θα πρέπει να τα μάθετε αυτά αφού ψάξετε, αφού τα αναζητήσετε στα μέσα ενημέρωσης. Και αυτό συμβαίνει παγκοσμίως και είναι συνώνυμο ιδιοτέλειας στην αναφορά από το παγκόσμιο κύπελο. Επίσης σχολιάζεται, ένας από τους λόγους για τους οποίους σχολιάζεται η Παγκόσμια Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, η FIFA, είναι η απόφασή της για πρώτη φορά σε παγκόσμιο κύπελο, θυμίζω, η FIFA να λανσάρει το σύστημα αξιολόγησης παικτών σε πραγματικό χρόνο με τη χρήση των τεχνικών μέσων και προκαλώντας μεγάλες συζητήσεις ανάμεσα σε αξιωματούχους του ποδοσφαίρου παγκοσμίως. Είναι σωστή η απονομή δικαιοσύνης μέσω των τεχνικών μέσων, ακόμα και αν αυτό είναι σε βάρος, συμβαίνει σε βάρος του ρυθμού του παιχνιδιού. Γιατί θυμηθείτε στο πρόσφατο και στο βαθύτερο παρελθόν πόσα ποδοσφαιρικές αδικίες είχαν συμβεί, που είχαν ανατρέψει την πορεία ομάδων που άξιζαν να φτάσουν ακόμα και μέχρι τον τελικό από την πορεία τους ως εκεί. Πόσες αδικίες, με λίγα λόγια, είχαν συμβεί. Η τεχνολογία έπρεπε να εισέλθει, αλλά αυτό στην ακραία του μορφή είναι, αγγίζει τα όρια του χυδαίου. Το λέω και το εννοώ. Επίσης, οι κοινωνικές καμπάνιες στην Αμερική έχουν φέρει στο προσκήνιο τις τελευταίες μέρες με πραγματικά μεγαλύτερη ένταση από την αρχή της διοργάνωσης τη συζήτηση για την ασφάλεια και της ομάδας της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας στις εξέδες, δημιουργώντας ένα πραγματικά έντονο κοινωνικό διάλογο, και παίρνω τα στοιχεία του ίδιου διαλόγου και θα τα αναπαράγω αυτήν εδώ την εκπομπή σε μία από τις επόμενες συναντήσεις μας, και προσδίδοντας ορατότητα στο ζήτημα, πραγματικά ουσιαστική ορατότητα στο ζήτημα, ταυτόχρονα κυρίως στις πόλεις του Καναδά συμβαίνει αυτό, που είναι 20 δέσποινες παιχνιδιών του Παγκοσμίου Κυπέλλου, κυριαρχούν τα χρώματα της Παλαιστίνης και πλήθος διαδηλώσεων, συγγνώμη, προγραμματίζονται εν ώψη τη συνέχεια του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Θυμηθείτε το αυτό, θα το δείτε στις επόμενες αγωνιστικές των ομίλων και γενικότερα της διοργάνωσης. Και αν μου λέει κανείς, γιατί απορείς για όλα αυτά, γιατί απορείς για το γεγονός ότι αυτό το παγκόσμιο κύπελο, που είναι μια ανθυρή οικονομική επιχείρηση, είναι ένας οικονομικός κύκλος ατέρμονος και απλώς δεν είναι ούτε στοιχειοδός ενημερωμένος όποιος το αναγνωρίζει αυτό, γιατί απορείς, αφού ο ίδιος ο μεγαλόσχημος Ντόναλντ Τραμπ είχε δηλώσει, το λέω και το ξαναλέω αυτό εδώ το μικρόφωνο, στη διάρκεια του Μουντιάλ, γιατί όχι γιατί δεν έχω να πω κάτι άλλο, αλλά γιατί αυτό εξηγεί την μαύρη πλευρά του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Είχε δηλώσει λοιπόν τον Δεκέμβριο, αρχές Δεκεμβρίου, ότι δεν εγγυώμαι την ασφάλεια στους ταξιδιώτες φιλάθλους από όλο τον κόσμο που θα φτάσουν στο έδαφος των Ηνωμένων Πολιτειών για να δουν τα παιχνίδια του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Καθαρά. Αν μη τι άλλο, είναι ειλικρινής. Ήταν ειλικρινής. Την ίδια ώρα εντόπισα στην ιστοσελίδα της κρατικής οντότητας του Κονγκό μία ανάρτηση όπου αξιωματούχος της κυβέρνησης του Κονγκό αναφέρει ότι προς τους παίκτες, μήνυμα προς τους παίκτες, εν ώψη της συνέχειας, μην ξεχνάτε, επιλέξει, μην ξεχνάτε ποια χώρα εκπροσωπείτε. Ποια χώρα εκπροσωπούν. Μια χώρα, το πούμε αρχικά έτσι, είναι ουσιαστική αυτή η παρατήρηση που έχει αλωθεί από τους πολιτισμένους Ευρωπαίους, το επέδαφος της, οι παραγωγικές δυνάμεις της, εδώ και αιώνες. θα έχουμε την ευκαιρία να συνομιλήσουμε στο δεύτερο μισό της σημερινής εκπομπής με αφορμή την ίδια ανάρτηση για τη χώρα του Κονγκό, η ομάδα του Κονγκό η οποία θα παίξει το επόμενο παιχνίδι της με την Κροατία. Και πιστέψτε με, όσοι από εσάς θεωρείτε υπερβολικές τις διατυπώσεις μου αυτό το κυριακάτικο πρωινό, αν ακούσετε προσεκτικά όσα θα μας πει ο εκλεκτός συνομιλητής, θα αλλάξετε γνώμη. Εδώ, εντός της εκπομπής Doom Spiro Goal, που όπως πολύ καλά ξέρετε, στη διάρκεια του Παγκοσμίου Κυπέλλου, θα επενδύει τις αναφορές με τραγούδια από όλο τον κόσμο. Ένα από αυτά, αυτό με αναφορά στην Αφρική.
Yeah.
Διαβάζω σε αναφορά Άγγλου απεσταλμένου, δημοσιογράφου απεσταλμένου, εκεί στις Ηνωμένες Πολιτείες και στο Μεξικό, ότι χθες μετά το τέλος του παιχνιδιού της Ακρίτης Ελβαδοστούν με την Γερμανία, αφρικανός παίκτης, όταν δημοσιογράφοι απεσταλμένοι θέλησαν να του πάρουν μια δήλωση για το παιχνίδι, είπε: θα σας μιλήσω για το παιχνίδι μετά, ακούστε την δική του στάση, τη δική του οπτική γωνία. Θα σας μιλήσω για το παιχνίδι μετά. Πρώτα θα πρέπει να δούμε αυτά που συμβαίνουν και εκτός των γηπέδων. Και όταν του ζήτησαν να διευκρινίσει την ΟΗ, ανέφερε τις διαδηλώσεις εργαζομένων και οργανώσεων γυναικών που γίνονται στο Μεξικό. Μία από τις συνδιοργανώτριες χώρες αυτού του παγκοσμίου κυπέλου. Και έχει δίκιο, γιατί διοργανώνονται διαδηλώσεις εργαζομένων αλλά και οργανώσεων γυναικών πραγματικά όσα αναζητούν τους εξαφανισμένους δικούς ανθρώπους, θυμίζοντας τις μητέρες της πλατείας του Μαΐου στην Αργεντινή και της Χούντας του Βιντέλα. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, ωστόσο, η κατάσταση στην οποία βιώνουν αποστολές ομάδων και οπαδοί είναι πιεστική. Τις προηγούμενες ημέρες, η Παγκόσμια Ποδοσφαιρική Κοινότητα παρακολούθησε άφωνη τον αποκλεισμό του διαιτή Ομάρ Αρτάν από τη Σομαλία, στον οποίο απαγορεύτηκε η είσοδος στις Ηνωμένες Πολιτείες. Επειδή είναι Σομαλός, επειδή είναι μαύρος, επειδή δεν ανήκει σε μία από τις λεγόμενες αστικές κοινωνίες.
Ερασπορ 101,8.
Και την εκπομπή Doom Spirogol, και θα ρω πως σας έχω δώσει ικανά ερεθίσματα για ουσιαστικά συμπεράσματα. Επιχείρημά μου γι' αυτό είναι η αντιδράση σας, όπως τους βλέπω εδώ μπροστά, όσους φτάνουμε μηνύματα, και έχω προαναγγείλει το βασικό περιεχόμενο του δεύτερου μισού της σημερινής εκπομπής. Σας ανέφερα πριν για την ανάρτηση στον κυβερνητικό ιστότοπο του Κονγκό. Μην ξεχνάτε ποια πατρίδα εκπροσωπείτε. Αναφέρεται προς ποδοσφαιριστές, το μήνα προς ποδοσφαιριστές της Εθνικής Ομάδας του Κονγκό εν ώψη της συνέχειας παρουσίας στη διοργάνωση. Έχω δώσει ήδη περισσότερα από ένα ικανά ερεθίσματα, θεωρώ, προς τον καλό συνομιλητή που είναι τώρα μαζί μας. Άρα είναι ο κύριος Πάνος Σκαλτσούνης, διδάκτορ πολιτικών επιστημών και διεθνών σχέσεων στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου. Καλημέρα σας.
Καλημέρα κύριε Τσάμι, και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Ευχαριστούμε για την αποδοχή της και την παρουσία σας. Παρακαλώ πολύ. Έχετε ασχοληθεί διεξοδικά με την χώρα του Κονγκό, έχετε κάνει και αναφορές που έχουν δημοσιοποιηθεί. Ποιο είναι το σχόλιο σας, παρακαλώ, για αυτή την προτροπή προς τους παίκτες?
Αρχικά να πω πως με βάση και αυτά που αναφέρετε, πως όταν κάποιος σκέφτεται Αφρική και παγκόσμιο κύπελο, αυτόματα το μυαλό του πάει σε χώρες όπως είναι η Νιγηρία, το Καμερούν, η Σενεγάλη, έτσι στις παραδοσιακές δυνάμεις του αφρικανικού ποδοσφαίρου. Όμως στην πραγματικότητα, η πρώτη χώρα υποσαχάριας Αφρικής που έλαβε μέρος σε παγκόσμιο κύπελο ήταν η ομάδα του Ζαΐρ, όπως λεγόταν τότε η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό.
Το Κονγκό πρώην Ζαΐρ, βεβαίως, ναι.
Ακριβώς. Το 1974 είχε αλλάξει το όνομα ο δικτάτορας της χώρας, ο Μομπούτου, σε Ζαΐρ τότε. Και με βάση αυτή τη συμμετοχή της χώρας τότε στο Μουντιάλ, υπάρχει και μια πολύ ενδιαφέρουσα ιστορία, η οποία συνδέεται και με αυτά που είπατε και εσείς προηγουμένως. Η ιστορία αυτή είχε να κάνει με το γεγονός πως ο Μομπούτου εκείνη την περίοδο είχε υποσχεθεί στους παίχτες της ομάδας ένα έτσι πολύ σημαντικό πριν, σε περίπτωση που κατόρθωναν να περάσουν στο παγκόσμιο κύπελο που, αν δεν κάνω λάθος, νομίζω είχε γίνει στην Δυτική Γερμανία.
Βεβαίως.
Τέλος πάντων, από τη στιγμή που πήγαν οι παίχτες εκεί και έπρεπε να αγωνιστούν στα παιχνίδια, θα λάμβαναν όσο ήταν εκεί και το πριν. Το πριν τελικά δεν δόθηκε στους παίχτες, αντίθετα βάφηκε σε συνεργάτες του Μομπούτου. Έτσι, με αποτέλεσμα θα υπάρξει μια μεγάλη αναστάτωση στην ομάδα, καθώς όπως ξέρετε και τότε το ποδόσφαιρο δεν ήταν επαγγελματικό, πόσο μάλλον στην Αφρική.
Με συγχωρείτε, οπότε... το ίδιο πριν μεταφράζεται σε χρηματικό ποσό ή κάτι άλλο?
Σε χρηματικό ποσό, ναι. Είχαν λάβει προηγουμένως κάποια άλλα, έτσι, κάποια ένα αυτοκίνητο, αν θυμάμαι καλά. Αλλά το βασικό πριν ήταν το χρηματικό ποσό, το οποίο μοιράστηκε στους συνεργάτες του Μομπούτου. Έτσι, όσο ήταν εκεί, οι παίκτες άρχισαν να διαμαρτύρονται, καθώς τα χρήματα αυτά ήταν και απαραίτητα για τη διαβίωσή τους και απείλησαν πως δεν θα κατέβουν να αγωνιστούν με την ομάδα του Ζαΐρ. Τελικά, μεσολάβησε η Παγκόσμια Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου, τους δόθηκε από αυτήν, όχι από την κυβέρνηση του Ζαΐρ, κάποιο πριν, και δέχτηκαν να αγωνιστούν. Αλλά πριν το τελευταίο μάτς που ήταν με τη Βραζιλία, ο Μομπούτου τους ενημέρωσε όλους πως σε περίπτωση που δεχτούν 3 ή παραπάνω γκολ από τη Βραζιλία, μόλις επιστρέψουν πίσω στο Ζαΐρ, θα έρθουν αντιμέτωποι με σημαντικές κυρώσεις. Και ο Μομπούτου ήταν και κάποιος που συνήθως τις απειλές του τις πραγματοποιούσε. Οπότε καταλαβαίνετε και την αγωνία των παικτών σε αυτόν τον αγώνα. Και αυτό που θέλω να αναφερθώ συνέβη έτσι στη διάρκεια του αγώνα, σε ένα σημείο όπου η Βραζιλία ήταν μπροστά ήδη στο σκορ με 2-0 και είχε κερδίσει ένα φάουλ έξω από την περιοχή του Ζαΐρ. Ξαφνικά ένας παίχτης του Ζαΐρ, ενώ οι Βραζιλιάνοι ήταν έτοιμοι να εκτελέσουν το φάουλ, πήρε φόρα και κλώτησε με όλη τη δύναμη την μπάλα και έφυγε μακριά έτσι στο γήπεδο. Την επόμενη μέρα τα δυτικά μέσα αντιμετώπισαν αυτό το γεγονός με ηρωνία. Είπαν συγκεκριμένα ότι οι Αφρικανοί που ήρθαν από την υποσαχάρη Αφρική δεν γνωρίζουν τους κανόνες του ποδοσφαίρου και γι' αυτό έγινε όλο αυτό. Αλλά στην πραγματικότητα, όπως δήλωσε και ο παίχτης ο ίδιος, όλο αυτό ήταν μια πράξη διαμαρτυρίας απέναντι στο καθεστώς του Μομπούτου.
Ήταν ένα διάβημα διαμαρτυρίας,
Ναι, ναι. Βέβαια, ο περισσότερος κόσμος δεν το έμαθε. Αυτό έμεινε απλά στις αναρτήσεις που γίνανε τα δυτικά μέσα. Οπότε, μέχρι και σήμερα, πιστεύω λίγοι ξέρουν τι πραγματικά έχει γίνει σε αυτή την περίπτωση.
Όσο για την προτροπή που εντόπισα στην επίσημη ιστοσελίδα της κυβέρνησης του σημερινού Κονγκό, ποιο είναι το δικό σας σχόλιο?
Σχετικά με αυτό που είπατε, έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δει κανείς ότι η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό αποτελείται σήμερα από περίπου 200 διαφορετικές εθνοτικές ομάδες. Οπότε αυτό πάει και στο σχόλιο που είπατε, ποια χώρα εκπροσωπείτε. Αποτελείται δηλαδή από πάρα πολλές διαφορετικές εθνοτικές ομάδες. Μάλιστα, πολλές από αυτές βρίσκονται έτσι και σε συγκρούσεις μεταξύ τους. Σήμερα, για παράδειγμα, στα σύνορα με τη Ρουάντα μένεται μια πολύ μεγάλη σύγκρουση μεταξύ των κυβερνητικών δυνάμεων και μέλη της εθνοτικής ομάδας των Τούτσι, οι οποίοι υποστηρίζονται και από τη Ρουάντα. Ουσιαστικά, η αφορμή της σύγκρουσης είναι ότι οι αντάρτες που αποτελούνται από μέλη της εθνοτικής ομάδας των Τούτσι ισχυρίζονται ότι προσπαθούν να προστατεύσουν τα μέλη της δικής τους εθνοτικής ομάδας. Όμως στην πραγματικότητα η σύγκρουση ανάμεσα σε αυτούς και στις κυβερνητικές με τον έλεγχο, όπως είπατε και προηγουμένως, τα οποία βρίσκονται στα σύνορα της Ρουάντας και της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό. Επομένως, όταν σε ένα τέτοιο πεδίο που βρίσκονται τόσες εθνοτικές ομάδες και διαφορετικές ένοπλες ομάδες σε σύγκρουση, είναι λογικό να βγαίνει και η κυβέρνηση και να προσπαθεί να πείσει τον κόσμο ότι πρέπει να, τους ποδοσφαιριστές κυρίως, ότι πρέπει να αγωνιστούν για το ίδιο το κράτος της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό, μιας και είναι πολύ πιθανό τα επόμενα χρόνια να υπάρξει και κάποια διάσπαση σε όλα αυτά τα εδάφη.
Και καλώς μας ακούν να σκεφτούν ότι οι διαφορετικές εθνοτικές ομάδες εκπροσωπούνται στο έμψυχο δυναμικό της εθνικής ομάδας που βρίσκεται σε αυτό το παγκόσμιο κύπελλο. Δηλαδή, οι συμπαίκτες προέρχονται και δεν χρειάζεται γνώση, χρειάζεται στοιχειώδης λογική για να το συμπέρανε κανείς αυτό. Οι παίκτες προέρχονται από διαφορετικές εθνοτικές ομάδες. Υπάρχουν και από όμοιες εθνοτικές ομάδες, αλλά σε ένα έμψυχο δυναμικό 20 παικτών υπάρχει και διαφορετική προέλευση των παικτών.
Ακριβώς, ναι. Βέβαια, οι περισσότεροι έχουν γεννηθεί εκτός της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό, αλλά όπως είπατε, όταν υπάρχουν τόσες πολλές εθνοτικές ομάδες στη χώρα, είναι λογικό οι περισσότεροι παίχτες να μην ανήκουν στην ίδια εθνοτική ομάδα, αλλά σε κάποια άλλη. Και υπάρχει και το εξής οξύμορο, ότι θα περίμενε κανείς οι ίδιοι οι πολίτες της χώρας να μην ενδιαφέρονται τόσο πολύ για την εθνική ομάδα, μιας και το κράτος ουσιαστικά είναι υποκατάρρευση και πολλοί δεν ανήκουν καν στην ίδια εθνοτική ομάδα. Αντίθετα όμως, όπως έχετε δει, όχι μόνο σε αυτό το παγκόσμιο κύπελλο, αλλά και σε άλλα παγκόσμια κύπελλα, οι Αφρικανοί οπαδοί συνήθως είναι από τους πιο έλθερμους, υποστηρίζουν την ομάδα τους. Και αυτό πιστεύω πιο πολύ έχει να κάνει με το γεγονός ότι όταν ζουν τόσα χρόνια σε καθεστώς φτώχειας, συγκρούσεων κτλ., το ποδόσφαιρο ουσιαστικά αποτελεί μια διέξοδος για αυτούς. Οπότε και οι ίδιοι άνθρωποι δεν είναι ότι ασχολούνται τόσο πολύ με τις συγκρούσεις. Απλά προσπαθούν έτσι να χαρούν και αυτοί λίγο τις στιγμές που θα προσφέρει το
ποδόσφαιρο. Βάζω ερωτηματικό σε αυτό που είπατε. Αποτελεί διέξοδο.
Αποτελεί προσωπική διέξοδο, γιατί μόλις τελειώσει το παγκόσμιο κύπελλο και κατά πάση πιθανότητα να αποκλειστεί και σύντομα η ομάδα του Κονγκό σε μια εβδομάδα, δύο εβδομάδες όσο διαρκέσει, τα προβλήματα που έχουν θα παραμείνουν. Οπότε ουσιαστικά είναι αυτό που λέτε, είναι μια μόνο προσωρινή διέξοδος. Βέβαια, τα παιδιά των περισσότερων αφρικανικών χωρών, άμα τα ρωτήσεις τι θέλουν να κάνουν όταν μεγαλώσουν, θα σου πούνε ότι θέλουν να γίνουν ποδοσφαιριστές. Κάτι το οποίο βλέπουμε και στην Ευρώπη, πόσοι χιλιάδες παίκτες της Αφρικής έρχονται. Αλλά αυτό που δεν βλέπουμε είναι το πώς μένουν πίσω, γιατί δεν τα καταφέρνουν. Οπότε και αυτό δεν είναι μια πραγματική διέξοδος. Είναι μόνο για μερικούς χιλιάδες ανθρώπους από όλη την Ήπειρο της Αφρικής που είναι τόσα εκατομμύρια.
Αυτό το θέλουν γιατί είναι μια διέξοδος επιβίωσης.
Ακριβώς, ναι, ναι.
Μια διέξοδος επιβίωσης, και να θυμίσω εδώ, γιατί έχει τη δική του σημασία. Δεν ήρθαμε για να κάνουμε μαθήματα ιστορίας αυτό το Κυριακάτικο πριν όσους μας ακούν. Αλλά καλό να το θυμίσουμε ότι σύμφωνα με τα στοιχεία που έχω ενώπιόν μου, 5,4 εκατομμύρια νεκροί υπήρχαν στο Κονγκό από το 1998 στο 2008. Ήταν ο δεύτερος πόλεμος της χώρας που ήταν απικία του Βελγίου. Καλά το λέω?
Ναι, ναι, ακριβώς.
Απικία του Βελγίου. Ήταν η χώρα του Ζαΐρ, πρώην Ζαΐρ και νυν Κονγκό, προσωπική ιδιοκτησία, τρέμει κανείς, του βασιλιά Λεοπόλδου του Βελγίου.
Αυτό ήταν έτσι στην αρχή του 19ου αιώνα. Βεβαίως. Στη συνέχεια πέρασε στην κυβέρνηση του Βελγίου. Και αυτό που είπατε προηγουμένως για τα θύματα του πολέμου το 1998 μέχρι το 2008... έχει μεγάλη σημασία, γιατί αυτό που δεν γνωρίζει πολλοί κόσμος είναι ότι αυτή η σύγκρουση ουσιαστικά αποτελεί τη δεύτερη πιο πολύ νεκρή σύγκρουση μετά το τέλος του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, και ουσιαστικά δεν έχει λάβει καθόλου έτσι κάλυψη από ρεπορτάζ, τόσο ελληνικά κυρίως, αλλά και από τα διεθνή μέσα έχει λάβει πολύ μικρή κάλυψη. Δηλαδή βλέπουμε συνέχεια τόσα ρεπορτάζ για πολέμους που γίνονται, οι οποίοι έχουν πολύ μικρότερη έκταση, και φυσικά καλό είναι που καλύπτουν. Τόσο σημαντικό πόλεμο με τόσα εκατομμύρια θύματα, η κάλυψη είναι πολύ μικρή.
Άρα λοιπόν, θυμηθείτε σε ποια πατρίδα εκπροσωπείτε, είναι το μήνυμα που εστάλει προς τους παίκτες του Κονγκό από την επίσημη κυβέρνηση της χώρας. Τι περιμένει από την ομάδα η πολιτική ηγεσία της χώρας? Είναι το δικτατορικό καθεστώς του Μομπούτου,
Τώρα αυτή τη στιγμή όχι,
όχι,
είναι,
ναι.
Είναι ένας άλλος ηγέτης, λέγεται Τσισεκέντη, αλλά η κατάσταση δεν έχει αλλάξει και πολύ, δηλαδή είναι το ίδιο αυταρχικό. Για να φανταστείτε, από το 1997 που καθαιρέθηκε ο Μομπούτου, νομίζω ότι είναι ο τρίτος πρόεδρος, δηλαδή από το 1997 μέχρι σήμερα έχουμε τρεις κυβερνήσεις, οπότε καταλαβαίνετε ότι δεν είναι και η πιο δημοκρατική χώρα.
Εγώ με συγχωρείτε, από το 1997 το έχω σημειώσει. Το βρήκα από το προσωπικό αρχείο. Έχω εντοπίσει την φιλική σχέση της κυβέρνησης αυτής με τις ΗΠΑ. Και βέβαια δεν πρόκειται για μια σχέση αγάπης, αλλά το ζητούμενο είναι τα πλούσια ορυχεία της χώρας.
Ακριβώς. Αυτό βέβαια ίσχυε και προηγουμένως και πριν το 1997, όσο ήταν ο Μομπούτου στην κυβέρνηση, έτσι που διατηρούσε πολύ φιλικές σχέσεις τόσο με την Αμερική, έτσι είχε και μία αντικομμουνιστική ρητορική στο πλαίσιο του ψυχρού πολέμου. Στη συνέχεια, όπως είπατε, διατήρησε τις καλές σχέσεις με την Αμερική, αλλά σήμερα αυτό που βλέπουμε είναι ότι ο πιο σημαντικός συνεργάτης του Κονγκό είναι η Κίνα, που σε μεγάλο βαθμό αυτή έχει εξαγοράσει τα πιο πολλά ορυχεία στο Κονγκό. Και μάλιστα έχει κατηγορηθεί τόσο η Κίνα όσο φυσικά και άλλες εταιρείες δυτικές για τις συνθήκες εργασίας σε αυτά τα ορυχεία. Εδώ απλά να αναφέρω ότι το Κονγκό έχει τα πιο πλούσια κοιτάσματα κοβαλτίου, τα οποία είναι απαραίτητα για την κατασκευή των ηλεκτρικών οχημάτων, για τις μπαταρίες του συγκεκριμένα. Οπότε αποτελεί ένα από τα πιο σημαντικά κοιτάσματα αυτή την εποχή και για το μέλλον, φαντάζομαι, άμα συνεχίσει η ανάπτυξη των ηλεκτρικών οχημάτων. Άρα καταλαβαίνει κανείς ότι το Κονγκό είναι μία από τις πιο κρίσιμες χώρες παγκοσμίως βάσει των κοιτασμάτων του.
Ακριβώς. Παρακαλώ πολύ, κύριε καθηγητά, θα ήθελα να υπογράψετε τη συζήτησή σας με παρατηρήσεις και από άλλες χώρες που εκπροσωπούνται στο παγκόσμιο κύπελο. Υπάρχουν αντίστοιχες αντανακλάσεις στις ομάδες, γιατί αυτό τώρα το λέω στους όσους μας ακούν, όλα όσα μας είπατε, μας διαφωτίσατε αυτό το κυριακάτικο πρωινό, εντάσσονται στη σκέψη των πολιτών, παύλα ποδοσφαιριστών της εθνικής ομάδας του Κονγκό, στη συγκεκριμένη περίπτωση, ή και ποιων άλλων εθνικών ομάδων, με κριτήριο την πολιτική πραγματικότητά τους, την κοινωνική πραγματικότητά τους.
Θα έλεγα ότι το πιο έντονο στοιχείο σε αυτά που αναφέρατε βρίσκεται στην ομάδα του Κονγκό, γιατί αυτή τη στιγμή βρίσκεται από όλες όσες ομάδες συμμετέχουν από την Αφρική στο παγκόσμιο κύπελο στη χειρότερη κατάσταση. Δηλαδή, ουσιαστικά εκεί οι συγκρούσεις μένονται από το 1996 μέχρι και σήμερα χωρίς διάλειμμα. Δηλαδή, δεν υπάρχει κάποια άλλη χώρα της Αφρικής με αντίστοιχε. Υπάρχουν αντίστοιχα προβλήματα όπως είναι η φτώχεια, ότι η διαφθορά και όλα τα λοιπά. Αλλά το πιο έντονο πρόβλημα θα έλεγα ότι είναι στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό και ίσως από όσες συμμετέχουν είναι και οι μόνοι που μπορεί τα επόμενα χρόνια να μην είναι η χώρα όπως τη γνωρίζουμε, δηλαδή να διασπαστεί σε κάποια μικρότερα κρατήδια, να παραμείνει φυσικά το μεγάλο κομμάτι του Κονγκό, αλλά να δημιουργηθούν και κάποια νέα κρατήδια εκεί στα σύνορα με τη Ρουάντα.
Και επιχείρημα γι' αυτό είναι η επιβουλή των δυτικών πολιτισμένων, εντός εισαγωγικών παρακαλώ η λέξη, κοινωνιών για τα πλούσια ορυχεία της χώρας και οι αναρρύθμιτες, θυμίστε μας παρακαλώ πόσες εθνωτικές ομάδες υπάρχουν στο Κονγκό.
Είναι 200 με 250 υπολογίζονται σήμερα.
Ακριβώς. Θέλω να σας ευχαριστήσω. Μας κάνετε σοφότερους. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.
Ευχαριστώ πολύ και εγώ για την πρόσκληση στην εκπομπή σας. Γεια σας. Καλή συνέχεια.
My baby came down from Romania. She was a queen of Transylvania. But now we live in suburbia without any friends or Brazilian. My baby came down from Romania. She was a queen of Transylvania. But now we live in suburbia without any friends or Brazilian. Too late. Legend, a legend, no one is a legend.
Υπάρχουν και άλλες διαμαρτυρίες γιατί οι τιμές των εισιτήριων ηχούν γραφικές, δεν είναι. Είναι ουσιαστικές οι παρατηρήσεις που γίνονται για τα απρόσιτα εισιτήρια με κριτήριο την υπερβολική τιμή τους. Αλλά πώς θα μπορούν να είναι διαφορετικά τα πράγματα σε μια ανθυρή επιχείρηση ονόματι Παγκόσμιο Κύπελο με πρόσχημα, με πρόσχημα το ποδόσφαιρο. Για τον φετινό τελικό βλέπετε στο New Jersey και το ακριβότερο εισιτήριο φτάνει τα 9.332 ευρώ, σχεδόν επταπλάσια τιμή από εκείνη την οποία είχε υποσχεθεί η Παγκόσμια Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, η FIFA, πριν από την έναρξη της διοργάνωσης. Και ως σχόλιο στην ίδια παρατήρησή μου θα υπενθυμίσω τα λόγια του ίδιου του Gianni Infantino, του επιχειρηματία πρόεδρου της FIFA. Σίγουρα είναι η επίσημη δηλωσή του δύο μέρες πριν από την έναρξη της οργάνωσης. Σίγουρα θα βγάλουμε δισεκατομμύρια από το παγκόσμιο κύπελο, είπε. Όμως ο κόσμος δεν ξέρει ότι η FIFA είναι μη κερδοσκοπικός οργανισμός. Γιατί γελάς? Όμως η FIFA είναι μη κερδοσκοπικός οργανισμός, είπε ο Infantino. Αυτό σημαίνει, τόνισε, ότι τα κέρδη μας επενδύονται για την ανάπτυξη του ποδοσφαίρου. Τι βολικό επιχείρημα. Εγώ ελπίζω σήμερα Κυριακή να ακούσετε πιο σοβαρές κουβέντες από αυτές τις οποίες εξτόμησε ο επιχειρηματίας με πρόσχημα το ποδόσφαιρο, ο Gianni Infantino. Να περάσετε όμορφη ειρηνική Κυριακή με αγάπη, δίπλα σε αυτούς που αγαπάτε και σας αγαπούν. Ευχαριστώ πολύ την Ειρήνη Παπαζήση που ήταν στην παραγωγή της εκπομπής, τον Τάσο Σελεμέζη που είχε την ευθύνη για την καλή ποιότητα του ήχου. Από τον Σπύρο Τσάμι, καλημέρα.
çay bahçeleri, yeşil çay bahçe. Çarlı dereden deri, yeşil çay bahçeleri, yeşil çay bahçeleri, yeşil çay bahçe. Çarlı dereden deri, yeşil çay bahçeleri, yeşil çay bahçeleri, yeşil çay bahçe. Çarlı dereden deri, yeşil çay bahçeleri, yeşil çay bahçeleri, yeşil çay bahçe. Yali, yali, giderim yali.